Gepleýär Azatlyk Radiosi. Ýerşiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen seni men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Britaniýa tähranyny ewerde Greys bir gämisiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaragyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resmiýetiniň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gäminiň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunwatar Owganistanyna mehmanxana hüjüm eden Taliban jeňçileri arasından 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hüjüm ekstremist topar bilen Katarda Abasanyň ýürüýte wekiliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüz süre gurulýy. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahimi 5 sany janyndan geçen bombaçynyň 13-nji ýurly saat 10:30 töwereginde Batkil welaýatynyň paýtagtynyň naky Kaleýanag mehmanxanasynda zabt edip girenligini aýtdy. Rahimi mehmanxanada akkabogun tas 5 sagada olay dowam edenligini, hüjümçüleriň üçüsiniň atışykda öldürilenligini, ikisiniň tutsak edilenligini hem sözüne goşdy. Batkyň döwlet hassahanasynyň başlygy Abdullatif Urstahy Azatlyk radiosynda 16 adamyň şol sanyny howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň we 6 sivilin arasynda bir aýalyň we 2 saganyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankının sermaye davalarını çözeyen Halkara Merkezi Pakistan'ın Rekadik Magdan Kani işi oyuncu 6 milyar dolları olay serişte tölümöllü varada karar çıkardı. 12. yıllak karar Tetyan Kopper kampanyasının hayırına çıkardı. Tetyan Kopper Çili'nin Antofagasta ve Kanada'nın Barrick Gold kampanyalarının bilelikte dörüden kerhanası olup bu iş oyuncu 4 milyar dolları meçörüne cerime. Bir bütün 187 milyard dollar möçberine olsa prosent pulunu tutuyar. Tetyan Kopper Rekkadik'taki mineralları özleştirmek için 220 milyon dolardan uğrak sermaye yatıranlığına ediyar. Rekkadik, Pakistan'ın Eyran ve Owganistan ile serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bay ve işlenmedik miskemde altın yatağı hesaplanılıyar. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampaniýa operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň Olak Harbi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdyrylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanady 91 ýaşynda aradan çykdy. Olak prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Odalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlyk etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme basylan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwal siýasat sahnasynda soňuna çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam sol sahanlı 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helakollü. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan Avturiskasının sürücüsü Rahburi Sinh yaralandı. Bu hadisi yokortu yıllıkta geleyen Gımmattaha, Benli avtomobilinin yoluksalıp bariyan uluğu urmağı neticesinde bollu. Yokortu yıllıkta geleyen Gımmattaha avtologun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinledin.